بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أمير بن سعد رضي الله عنه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولو صحابي لردن شنو بر كشي كي ياش لغدا شو ياش قدك بولانا آزدن چقن سوزن الله عز وجل يت خواب أسمان سوزن تروب rost gapirganligini tasdiqini Qur'onda tushirgan. Go'daylik yosh bolalik chog'ida gapirgan so'zini Alloh taolo to'g'ri aytdi deb payg'ambar alayhisalomga vahiy nozil qilgan. Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu yoshligida otasidan yetim qoladi. Va mana Madinalik bo'ladi, oz vaqt o'tishligi bilan onasi Madinadagi boy kishilardan Julos ibn Suvayt ismli kishiga turmushga chiqadi. Julos o'zini bu bog'lagan yetim bolasini xuddi o'zini bolasidek parvarish qiladi. Unga bir haqiqiy otalik mehrini ko'rsatadi. Va ikki ota bilan bola o'rtasida shunday bir qattiq muhabbat paydo bo'ladi. Julosdan ko'rayotgan yaxshiligini Umayr shunday bir kattaligidan, zo'rligidan, o'zini yetimligidan esdan chiqarib qo'yadi. Yetimligini esdan chiqaradi, otasi shunday bir katta bir yaxshilikni ko'radi va o'rtalarida bir ulug' muhabbat paydo bo'ladi. Umayr ibn Sa'd roziyallohu anhu 10 yoshga yetmagan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidida doim 5 mahalla namozni qoyim qiladigan kishilardan bo'ladi. Har safar onasi Umayr masjidga yetayotganini yoki masjiddan qaytib kelayotganini ko'radida, qalbi Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbat bilan to'lganligini ko'rib quvonadi. Mana shunday bir kunlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rumga qarshi Tabukka musulmonlarni jihodga tanishlikka da'vat qiladi. Bu hijratning 9-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukka g'azot qilishligini e'lon qilgan paytda nihoyatda kun issiq bo'lgan payt. Ikkinchidan xurmolarni yig'ishtiradigan, o'radigan, yig'ishtiradigan bir mavsum kelgan paytda Rasululloh Tabukka borishligini e'lon qildi. Odatda Rasululloh biror bir yurtga g'azotga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsa, qayoqqa ketayotganligini aytmasdi. Toki dushmanlar mana shu narsadan xabardor bo'lib qolmasligi uchun, agar g'arbga bormoqchi bo'lsa, sharqqa qarab chiqib ketardi, keyin borardi. Sharqqa ketmoqchi bo'lsa, g'arbga qarab chiqib ketardi. Lekin bu safar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'parasida kutib turgan bu jangni katta bo'lishini hisobi bilan, Rum o'sha mahalladagi eng katta mamlakatlardan bittasi bo'lganligini e'tibori bilan, safarning uzoqligi, kunning issiqligi e'tibori bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayoqqa ketayotganligini ochib e'lon qildiki, musulmonlar shunga tayyorligini yaxshilab qilsin. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu jihodga, g'azotga musulmonlar tomonidan sadaqotlar, xayr-ihsonlar qilishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurdi. Munofiqlar ham bor edi Madinada. Ular payg'ambar alayhisalomning orqasida namoz o'qigani bilan, ba'zi bir g'azotlarga birga chiqqanligi bilan qalbi baribir marazga to'lgan edi. Ular o'zaro qolganda payg'ambarimizni mana shu Tabukka bo'lgan chaqirig'ini ko'rib yulishdi. Rumga qarshi boradimi? Shu issiqda ham, mana shunday faqirlik, muhtojlik bo'lib turganda ham, lekin musulmonlarning qalbida bir iymoni mustahkam o'rnashganlari payg'ambarimizni chaqirig'iga labbay deb javob berishdi. Ana shu musulmon lashkari safarga tayyorgarlik ko'rar ekan, payg'ambar alayhissalom buyrug'iga labbay deb muhojir va ansorlar qo'shinni quvvatlantirishlikka qo'lidan kelgan harakatlarni qiladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda katta miqdorda pul boylikni olib keldi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu xaltada 1000 dinor oltin tangani olib kelib tashladi. Abdurahmon ibn Auf yelkasiga ortib kelgan xaltasi to'ldirib tillalar bilan to'lgan edi. Rasulullohni buyrug'ini bajarishiga mana shunday ular mushtoq edi. Rasulullohni buyrug'ini shunday bajarishar edi. Hattoki ba'zi bir ayollar, muhojir va ansor ayollar o'zlarini tilla taqinchoqlar olib kelib tashlashgan edi. Rasulullohga jonimiz fido bo'lsin deb. Hatto bir kishi faqirligidan uydan hech narsa topolmasdan tayiga sotib yotadigan to'shagini olib keladi. Kim oladi shuni pulga? Shuni pulini Alloh taolaga infoq ehson qiladi. Tayiga to'solib o'tiradigan bir dona to'shagini ko'tarib keldi. Allohni yo'lida sarflaydigan narsasi yo'qligidan. Musulmonlar mana shunday ochlik, mana shunday qiyinchilik, qo'rquv bo'lgan paytida ularni Rasulullohning buyrug'iga yig'lab berishi e'tibor beraylik. Hattoki Faqili shu darajada ediki, juda ko'p Rasululloh bilan birga Tabukka bormoqchi bo'lgan kishilar Mino degan narsa topilmaganligidan, qurollanishlikka ushalgan biror narsa bo'lmaganligidan yig'lab orqalariga qaytdi. Rasulullohning yonida yurishlik sharafidan mahrum bo'lganligidan. Ularda shahodatga, ularda jannatga bo'lgan xarisligi mana shunday yuqori edi. Umar ibn Sa'd mana shu musulmonlarni Alloh yo'lida qilayotgan sahih ihsonini ko'rib turib, nihoyatda bir qalbi zavqqa shavqqa to'ldida uyiga keldi. Va o'zini otasi, o'g'il otasi Julos ibn Suvaydni boy bo'lishiga qaramasdan bu sarf-xarajatlarga o'zining hissasini qo'shmayotganligini ko'rib hayron bo'ldi. Masjidda bo'lgan ishlarni ko'rdi. 9 10 ga kirgan bola. Uyiga keldida ana shu o'zining o'g'il otasi onasi bilan gaplashib o'tirganida keldi, ichi zavqqa shavqqa to'lib otasiga bo'lgan ishlarni gapirib berdi. Go'yoki ana shu o'g'il otasini siz ham sarf ehson qiling Alloh yo'lida demoqchi bo'lgandek. Falonchi uncha olib keldi, falonchi uncha olib keldi deganda Jolotdan shunday bir so'z chiqdi. Umayr qotib qoldi. O'zini otasidan ham yaxshi ko'radigan kishidan bunday so'zni chiqishligini u hech bir tasavvur qila olmaganida. Nima dedi Julos? Ha, bu Muhammad payg'ambarman deyotgan gapi rost bo'lsa, biz shunga ishonib yurib, eshak bo'lyapmiz ekanda dedi. Bu kufr edi bu. Bu nifoq alomati edi. Julosning qalbida nifoq degan kasal bor edi. Otasiga shunday mehr qo'ygan, o'g'il otasiga Umar ibn Sa'd shunday holda nima qilish bilmasdan qatib qoldi. Bu Alloh va Rasuliga bo'lgan ochiq dushmanlik edi. Bu Umar 10 yoshdan 9 yoshga bola ikki o'rtasida qoldi. Indamay qo'ysa Alloh va Rasuliga xiyonat bo'ladi. Agar borib aytib qo'ysa Rasulullohga, yetimligida boshini silagan o'g'il otasiga xiyonat bo'ladi. Bunaqa imtihonni hamma ko'tara olmaydi. Juda uzoq o'ylandi, Alloh va Rasulini baribir afzal ko'rdi. Shart bora aytib qo'ymadi. O'g'il otasiga keldi. Ey Julos dedi. Siz menga Muhammad ibn Abdullohdan keyingi eng sevimli odam siz edingiz dedi. Lekin bugungi gapirgan gapingizdan keyin siz xushyor bo'ling. Sizni gapirgan gapingizni men Rasulullohga albatta yetkazaman dedi. Bu qarorni qarang, bu azmni, yurakdagi quvvatni ko'ring. 10 yoshli boladagi aqlni, yurakdagi jur'atni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga bordi va o'rtada bo'lib o'tgan so'zni yetkazdi. Rasululloh Umarni o'tkizdi, sahobalarni to'pladi, Julosni chaqirtirdi. Julos keldi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga qarab turib, "Ma maqolatun samiyaha minka Umar ibn Sa'd?" Umayr eshitgan so'z qanaqa so'z bo'ldi, ey Julos dedi. Musulmonlar dedi da'vo qilar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borqasa namoz o'qir edi. Endi nima deganingiz bu? Deganda Julos aytdiki, "Ya Rasululloh, bu haddidan oshgan bola bo'ldi. Menga tuhmat qilyapti. Men bu narsani gapirganim yo'q" dedi. Shunda sahobalar hammasi Julosni ana shu bo'lgan o'g'li Umayrga qarab turibdi. Umayr yerga qaragan holda hech kimga hech narsa emasdi, ko'zidan shoshqator yosh oqardi. Ba'zi qalbida munofiq bo'lgan kishilar, "Ha, Abu yetimchani og'zini yog'laganiga otasini bundini qon qilyapti. Nonko'rlik ham shunchalik bo'ladi" dedi. Bu yigitcha hech kimga gapirmasdan shuni yerga qarab turib, "Parvardigor, eshitgan gapim rostligini payg'ambaringa bildirib qo'ygin. Payg'ambaringa bildirib qo'ygin" deb Allohdan boshqa hech kimga iltijo qilmasdi. Sahobalarda esa, "Bu yaxshi yigit. Bu havodan olib gapirmayotgandir" degan holatda uni oxlashmoqchi bo'ldi. Shunda Julos yana haddidan oshib aytdi, "Ya Rasululloh, bu menga tuhmat qilyapti. Agar xohlasangiz, Allohning nomiga qasam ichib beraman. Men bu gapni gapirmadim" dedi. Alloh azza va jalal nomiga qasam ichib yolg'on gapirishlik, birodarlar, bu ulkan gunohlardan. Balki bu yolg'onligini bilib turib Allohni guvoh qilishi bu nifoqni belgisi. Bu Allohga o'tib qo'yib qasam ichib berishlik va'dasini berdi. Shu gapini tugatmadi. Hali gapini tugatmasdan turib, Rasulullohga vahiy tushganligini hamma sezdi. Bu yetimcha iymonida sodiqligi, payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatini haqligini ko'ringki, 7 qavat osmon ustidagi Robbisi bu yetimchani duosini ijobat qildi. Nima deb turardi? Yerga qarab, "Parvardigora, Allohumma anzil alayya nabiy ala nabiyka bayana matakallamtu bihi." Men gapirgan gapim rostligini payg'ambaringa bildirgan. Bildirgan deb turishdan boshqa narsa yaramas edi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odam hisobi Allohning qo'lida bo'ladi. Bu qilayotgan ishidan Umarga hech qanday foyda yo'q. Na dunyosiga, na bir cho'ntagiga. Allohning roziligidan boshqa maqsadi yo'q. Alloh azza va jalla bu yigitcha payg'ambar bo'lmasa ham, nabiy bo'lmasa ham gap rostligini vahiy orqali payg'ambarimizga oshkor qildi. Payg'ambarimizga vahiy tushganda hech kim Rasulullohning yuziga qarashga toqat qila olmas edi. Hamma ko'zi yerga tushdi. Rasulullohga vahiy kelish alomati bo'ldi. Hali Umar julos ichgan qasamini hali gapirmasdan turib. Shunda quyidagi Tavba surasidagi ba'zi oyatlar nozil bo'ldi. Astagfirullah billah yahlifuna billahi ma qalu va laqad qalu kalimatal kufr va kafaru ba'da islamihim va hammu bima lam yanalu va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi fa in yatubu yaku khayran lahum va in yatawallaw yu'adzibuhumullohu 'adaban aliman fid dunya wal akhirah va ma lahum fil ardi wa min waliy wala nasir. Allohni o'tib qo'yib gapirmaydi deb qasam ichadilar. Vaholanki kufr kalimasini aytishdi. Iymonga kelganlardan keyin. Agar mana shu qilgan ishlardan tavba qilmaydigan bo'lsa, tavba qilishliklar yaxshi bo'ladi o'zlari uchun. Agar tavba qilmaydigan bo'lsa, dunyo va oxiratda ularga alamli azob bor dedi. Rasululloh vahiydi. Shuni o'qib eshitgandan keyin julos shunday qatta, "Yo'q Rasululloh, men tavba qilaman" dedi. Tavba qilaman dedi. Alloh taolo gunohlarimni kechirsin. Men qaytdim bu nifoqdan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lab turgan bolaga borib turib, quloqini otalar chekaratib cho'zib, "Ey Umar, quloqing seni aldamapti, quloqing seni aldamapti" deb totib qo'ydi. Julos umrini oxirigacha mana shu yigitchadan minnatdor bo'lib o'tdi. Chunki mana shu bolam dedi, meni nifoq degan chuqurdan, jahannam degan azobdan saqlab qoldi. Demak, Alloh bilan biz o'rtamizdagi muomalamiz sodiq bo'lsa, faqat Allohda yashayotgan bo'lsa, vahiy kelmaydi hozir. Lekin Alloh taolo o'zi biladi qana qilib sizni oqlab qo'yishlikni, qana o'zi biladi qana qilib sizni odamlarga haqligingizni bildirib qo'yishlikni. Bu julos mana shu boqqan o'g'li tufayli mana shu nifoq kasaldan. Bu Umar ibn Sa'dni bolaligida bo'lgan ishi. Endi bolaligida shunaqa bo'lgan o'g'il bola katta bo'lganda qanaqa bo'ladi? Biz bolaligimizda qanaqa bo'lsak, shunga yarosh katta odam bo'lyapmiz. Bu bolaligida shunday bo'lgan ishlardan da. Rasulullohning tarbiyasini olganlar. Endi quyida katta bo'lganda qilgan ba'zi ishlarni aytib beramiz. Har kim bundan ko'ra bir 5-6 daqiqa o'tib ketsa, sabr qilamiz birodarlar. Uk shaqida Umar ibn Xattob aytadi. Musulmonlarning ishida menga yordamchi bo'lishing uchun har bitta musulmonni Umayr ibn Sa'dga bo'lishini xohlardim dedi. Modomiki xalifa ekan, musulmonlar ishini boshqarayapti ekan, Umayr ibn Sa'dga odam ko'p bo'lsa yaxshi bo'lardi dedi. Bu yoshligida bo'lgan ish bo'lsa, ulg'ayganda jihad maydonini o'zini vatani deb bildi. Hayotda Alloh yo'lidagi g'azovatga hech narsani barobar ko'rmasdi. Umar ibn Xattob Xims viloyatiga, mana Suriyadagi Shomdagi Xims viloyatiga yangi valiy tayinlamoqchi bo'ldi. Qo'l ostida bo'lgan kishilarni bitta-bitta tekshirib chiqdi. Va eng bu joyga loyiqi Umar ibn Sa'd deb topdi. Nima uchun? Umar ibn Sa'd. Xims ahli shunaqa bir injiq xalq ediki, bir valiy saylansa, uni aybidan shikoyat qilaverib, Sa'd ibn Amr Jumahiy qissasini gaplashganimizda o'sha Xims valisi bo'ladi, to'rtta shikoyatimiz bor deganidir. Shikoyat qilaverganidan almashtiraveradi. Bu safar Ximsga Umar ibn Sa'dni valiy qilmoqchi bo'ladi, chaqirtiradi. Jang ma'lumotlaridan xatni oladi, Amir al-Mu'minin buyrug'iga labbay deb javob berib keladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu uni Ximsga valiy qilmoqchi bo'lganini eshitganda Allohni o'rtaga qo'yib, meni bu ishdan ozod qiling dedi. Ular qochgan. Mansab amal berilganda ular qochgan. Yana qaytarib aytamiz. Intilmagan. Chunki Rasulullohning hadisiga mahkam amal qilgan ular. Boshliqlikka, amirlikka intilmanglar. Qiyomatda pushaymon bo'lasizlar. Bitta ota ikkita o'g'liga ikki xil muomala qilib qo'ysa javob beradi qiyomatda. Bo'lmasam ikkalasi ham o'zini bolasi. Endi qo'l ostida bo'lgan to'rtta ishchiga odilona muomala qilmasa-chi? Umar ibn Sa'd roziyallohu anhu Himsga vali bo'lib boradi va Hims ahlini yig'ada qisqagina xutba o'qiydi. Salotul jamiyaga chaqiradi, namoz o'qib bo'lganlardan keyin, "Ey insonlar, albatta islom aniq qo'rg'ondir. Eshigi mustahkamdir. Islom qo'rg'oni adolatdir, eshigi haqdir. Amirni kuchliligi qamchisini qattiqligi bilan bo'lmaydi, uni odilligi bilan bo'ladi." Shu qisqa xutbani aytdi, o'zini belgilangan uyiga ketdi. Odatda yig'ilgan xarojlar, zakotlar yoki boshqa bir fitr sadaqa pullari yig'ilib Madinadagi Baytul Molga jo'natilardi. Bir yil vali bo'lib turdi, Madinaga bir tiyin ham bormadi, bitta shikoyat ham bormadi. Umar ibn Xattob nohayotda xushyor, zirak odam edi. Vali qilib qo'ygan odamlarni doim taftish qilib turardi. Shulardan birtasida bir mavsumda hamma valilarni yig'adi, yig'ib turib qari tuyani go'shini pishirib olib kelib qo'yadi. Ya'ni go'sht qattiq go'sht. O'zi oddiy ovqat yegan, oddiy hayot kechirganligi uchun valilardan shuni talab qilgan. Endi yumshoqqina qo'y go'shtlarini, yumshoq barra go'shtlarini yeb o'rganib qolgan valilar bo'lsa, bu qattiq go'shtni yegani toqat qilmasdi, yegis kelmay o'tirib qolsa, bitta-bitta ishni olib tashlardi. Ana shu valilardan bittasi aytadi shu majlisda hozir bo'lgan. Men vallohi ishtaham yo'qligidan ovqat yegim kelmay o'tirdim. Hamma olib yeyotganda men olmay o'tirdimda ko'zim Umarga tushib qoldi. Qarasam menga qarab turgan ekan deydi. Qo'rqqanimdan deydi, bittani tuyani yeb tashlashlikka tayyor bo'ldim deydi. Umar ibn Xattobda nimaga haybatlangan? Nimaga u kishini so'z o'tgan? Chunki o'zi amal qilgan kishi. O'zi jamoatga kelgan, o'zi oddiy ovqat yegan va talab qilganlik uchun gap o'tgan. Bizchi Qur'on o'qish kimdan chiqib ketgandan keyin uyda o'tirib, xotin bolachaqaga buyuramiz, o'zimiz o'qimaymiz. Ey, televizorni kamroq ko'r, yomon bo'lar ekan deymizda, ketdi o'sha televizorni qo'yamiz. Biz o'zimiz amal qilsak, nima gapimiz ta'sir qiladi boshqalarga? Demak, Umar ibn Xattob bir yilgacha na shikoyat bor, na Himsdan bir daxl kirim bor. Xat yozadi. Ey Umar, mana shu xatni olishing bilan yetib kelgan men oldim. Umar ibn Xattob xat yetadi, yo'lga chiqadi. Bir qancha muddat o'tgandan keyin Umar ibn Sa'd Amirul Mu'minin oldiga kiradi. Kirsa qarab turib tanimaydi. Uzoq yo'l yurganidan ranglari chang bo'lgan, charchagan, yudagan holda kirib keladi. "Umarmisan?" dedi. "Ha, Amirul Mu'minin Umarman" dedi. "Nimcha kech qolding?" dedi. "Men senga xatim yetganiga faloncha muddat bo'ldi. Sen moncha kunda kelishing kerak edi. Nimaga kech qolding?" "Piyoda keldim" dedi. Bir yil vali bo'lgan odam Himsdan Madinaga piyoda kelyapti. Shorin qurgur, ot berishmadimi senga? Axir sen vali eding-ku. Ha, ular berishmadi, men so'ramadim. Vali. Orqangdagi nima dedi? Ha, butun dunyoni borligini erkamga otib kelyapman dedi. Umar ibn Xattob bir yillik to'plagan pulni olib keldi-da, qani chiqarchi bu yoqqa nima u dedi. Xaltasini to'xtdi, kirim yuvadigan bitta jonni, ovqatini ichadigan bitta chinisi, tahorat oladigan bitta ko'zasidan boshqa narsa yo'q. Bir yilda o'tirib kelgan narsasi. Shuma. Amir al-Mu'minin butun bu voyligim bu dunyoyim shu dedi. Bundan oshcha nima kerak yana odamga? Bu kishilar Rasululloh aytgandek dunyoda musofirdaqa, musofir odamga nima kerak bo'lsa shuncha narsani yig'indagan odamlar. Shunga amal qilgan odamlar. Nimaga bir yildan beri deydi, bizga deydi, xiroj jo'natmadi. Umar ibn Sa'd aytadi, "Men Hims ahlini aqlli kishilarni to'pladim-da, o'rtaga tushgan pulni Himsni ehtiyojiga sarflashlikda ittifoq qildi." O'shuning uchun pul bormagan bo'ladi, o'shuning uchun shikoyat ham bormagan bo'ladi. O'zlaridan chiqqan pulni o'zlariga nima qildi? Sarf qildi. Endi boraver, sen yaxshi ekansan desa, Allohga o'rtaga qo'yib qasam ichib so'rayman, bir marta buyurdingiz, ikkinchi marta buyurmang dedi. Turib oldi, Umar ibn Xattob ruxsat berdi, o'zining qishlog'iga ketdi va Umar ibn Xattob nohayotda zirak odam bo'lgan. Xizmatchilardan xorij chaqiradida, orqasidan bordi. Mana 100 dinar pul deydi. Agar uyini ham ko'rib turib, mana shunday xor holatda topsang, ber. Yo agar bu yerda chiroyli bo'lib, uyga olib bosib qo'ygan bo'lsa, birodalar, Umar ibn Xattobning huzurida Rasulullohdan boshqa hech kim ma'sum bo'lgan emas. Hammani aybdorda bilgan. Hammada ayb bo'ladi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Faqat Rasulullohda ayb bo'lmagan. Boradi, xoris mehmondorchilik haqi 3 kun, 3 kun mehmon bo'ladi. 3 kungacha bir burda arpa noni kelaveradi. 3 mahal ovqatiga mehmon. 3 kungacha. Üçüncü gün bo'lganda qo'shnilardan biri chiqib turib, mehmonga aytadiki, mehmon, mehmondorchilik haqi 3 gün. 3 gundan beri yotibsiz. Siz agar ketmoqchi bo'lsangiz, tezroq shu ishingizni qiling. Chunki siz Umayyada qiynab qo'ydingiz. Eri xotin yeydigan bir-birdan oldi sizga olib kelib berishyapti. Voliy bo'lgan odam bir-birdan oldi eri xotin bilib yeydi. Haqqilikda qarang. Ini eng zo'r joyi shikoyat qilmaganlar. Bersa ham puldi olmaganlar. Chaqiradi, Umar ibn Xattob nima ish bilan jo'natganligini aytadi, 100 dinorni qo'lga bersa menga kerak emas desa, xotin eshitib turgan bo'ladi shitayda. Olavering dedi. Olavering dedi. Kulmaylik. U sahobaning ayoli. Ishlasa ishlatarmiz, bo'lmasam qishlog'imizda, shaharimizda kambag'allar ko'p tarqatib yoramiz dedi. U bizikilar aytadi. Nimaga bizikilar unaqa emas desa, bizikilar bizikilarda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Xoris Madinaga qaytib kelgandan keyin bo'lganini eshitganda xat yozadi kelishiga buyuradi. Kelganda oldiga ikki qopda bug'doyni qo'yar ekan. Mononi olib ket, ikkita ko'ylakni berar ekan. Mononi olib kiyib ketdi. Ovqatga qarab turib, "Ya Amir al-Mu'minin, men bug'doylar kerak emas. Kelayotganimda xotinimga ikkita chevat tashab kelganman. Borgunimcha tugasa, Alloh razzoq. Bu kerak emas." Nechi kunlik yo'lga ikkita chevat tashab kelyapti, nima bo'larkin demayapti. Chunki ular ishongan Alloh odamiga. Men ko'ynakni olaman deydi. Chunki ayolimizning ko'ynagi yirtilib ketishlikka keldi. Ko'tardi ketdi. Mana shu uchrashuvdan bir qancha muddat o'tgandan keyin Umar ibn Sa'd radhiyallohu anhu vafot etdi. Va Habibi Nabiyisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Qutuldi dunyosidan. Dunyodan chiroyli imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bu kishi o'tar ekan Umar ibn Xattob aytdiki, men guvohlik beraman. Umar ibn Sa'd va yu'firuna ala anfusihim walau kana bihim xososa degan Alloh. O'zlari muhtoj bo'lib turganda ham birodarlariga ravo ko'radi degan odamlardan bittasiga guvohlik beraman. Xohlardim musulmonlarning ishini boshqarishlikda Umar ibn Sa'dtagi kishilar oramizda ko'p bo'lishligini dedi. Alloh azza va jalla Umar ibn Sa'dtan rozi bo'lsin. Va siz bilan bizga u kishilarning hayotini ibrat olishlikka nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا استغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته